Virðulegur forseti, ég held að sé ágætt fyrir okkur svona með reglubundnu millibili að minna okkur á hvað við erum að gera þetta. Og af hverju við erum stödd akkurat það sem við erum stödd núna. Af hverju er það? Það er vegna þess að frumvarp iðnaðar og viðskiptaráðherra um raflínur, um kerfisáætlun, var keyrt í klessu í meirihluta atvinnuveganefndar. Og var sett hér í þingið óvandað og óklárt í raun og veru til umræðu. Við höfum í minnihlutanum og í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd rétt fram sáttahönd ítrekkað á þessum tveimur sólarhringum sem að liðnir eru bráðum frá því að málið var tekið á dagskrá. Það er engin vilji til þess að ræða við okkur þessi efnisatriði sem upp eru. Það er engin áhugi á því. Og hvað gerist þá? Þá dettur fólki ekkit annað í hugandum að keyra málið í kvöldfund og er svo hérna vælandi hérna undan því að þurfa bara að bera ábyrð á eigin áform.
Hver er að vælandi?
og því að geta ekki mannað sínar eigin ákvarðanir. Eigum við ekki bara aðeins að staldra við það hvert þessi stjórnarmeirihluti búin að keyra þetta mál? Það segja algjörlega út í skurð.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis Jóhanna